For Gud sa, vannet under himmelen samler seg til ett sted. Og det tørre land kommer til syne. Og det ble så. Og Gud kalte det tørre land jord. Og vannet som hadde samlet seg kalte han hav. Og Gud så at det var godt. Og Gud sa, jorden bærer frem gress, urter som sår seg, frukttrær som bærer frukt med dets frø på jorden, hvert etter sitt slag. Og det ble så. Og jorden bar frem gress, urter som sår seg, hvert etter sitt slag, og trær som bærer frukt med deres frø, hvert etter sitt slag. Og Gud så at det var godt. Og det ble aften, og det ble morgen, tredje dag. Amen. Allmektige Gud, vi påkaller ditt navn i denne stund. Takk for de mange navn som du har åpenbart deg for oss ved. Og som Abraham, han hadde lært deg å kjenne som en mektig Gud når du kalte han ut ifra Ur i Kaldea. Men det var på et senere tidspunkt han lærte deg ikke bare å være mektig, men han lærte deg å kjenne som allmektig. Og vi erkjenner, Fader, i denne stund har vi ikke bare bruk for en mektig Gud, men nå har vi bruk for en allmektig som formår det umulige. Så gjør du det umulige mulig for den enkelte som sitter her med en forventning i denne time. Du Gud alene vet hvem de har rett av forventningen til. Men jeg har den tillit til det de har lært deg slik å kjenne. Du formår det umulig. Så får du gjøre det da. For ditt eget navns skyld. Amen. Vi sluttet i går ved å se at etter vi var blitt frelst, så var vi kommet i besittelse av to naturer. Og vi var sluttet timen med å se at Seth ble gitt oss i stedet for Abel. Vi så der oss som frelste Guds barn som en ny skapning i Kristus Jesus. Dette fører oss inn til den tredje dag. Og den tredje dag, den beskriver nå den nye skapelse i Kristus Jesus. Denne dag, kan du skrive, den taler om en oppstandelse. Og nummer to, om oppstandelses kraft. Jeg skal påvise ut ifra det som jeg nå har lest, at denne tredje dag, den er en dobbelt dag blant skapelsesdagene. Det er den eneste dag hvor Herren to ganger sier, det er godt. For det står to ganger at Gud sa, første gangen sa han, og så kom det tørre land til syne. Så sa han, det er godt. Andre gangen sa han, dette tørre land som kommer til syne, nå skal det være frem frukt. Så bar det frukt. Så sa han, det er godt. Dermed så har vi at det tørre land steg opp av havet. Det kom til syne noe nytt. oppstandelse. Og det tørre land som kom til syne, hvor det før var bare hav, det bar frukt. Det var fruktbart. Det kunne være frukt. La oss peke litt på noe av den første delen av dagen. Altså først står altså jorden opp, eller det tørre land kommer til syne. Og du får en erfaring å gjøre som et Guds barn. Når det kommer noe til syne som kan bære frukt for Gud. Vi enda med i går, eller vi hadde sett det i går, at jeg vet at i meg, i mitt kjøtt, der bor ikke godt. Det kan ikke være Guds lovlydig, det er bare hav. Men så kommer tredje dags erfaringer, Herren, der stiger opp tørt land. Der kommer til syne noe i et Guds barns liv som ikke har vært der før. Og det som kommer til syne, det kan være frukt for Gud til Guds velbehag. Vannet ble ikke borte på den tredje dag. Det vil aldri forsvinne i et troende Guds barns liv så lenge det er her. Havet står der i åpenbaringens 21. kapittel og første vers. Det blir på den nye jord. Da skal det stå havet er ikke mer. Men så lenge som er her, så er det mye hav som ikke kan bære frukt. Men der er kommet noe til syne i et Guds barns liv som har gjort denne erfaringen. Her er det noe som kan bære frukt. Nei, vannet, kjødet er ikke blitt borte hos et Guds barn. Men kjødet, eller havet, som ikke blir borte, det som hender på den tredje dag, det er det at dette havet blir bundet. Må følge med nå. Havet blir bundet innen bestemte grenser. Gud gir det sine bestemte grenser, og så samler han all vannet innenfor disse bestemte grensene, og så gir han det navn, og så kaller han det hav. Jeg har ikke hatt det navnet før. Og så vil han at du, min venn, som sitter her, skal samle, ikke vil, men han samler alt det i deg som er av kjødet kjød. Det samler han på ett sted. Og så gir han det navnet hav. Det er kjøtt. Det er og forblir ufruktbart. Men nå skal det ha sine bondegrenser i ditt liv. Så langt og ikke lenger. Men så kommer det noe til syne. Ja, det er det som kan være frukt. Er det kommet til syn i ditt liv? Det som kan bringe frukt til Guds velbehag. Ja, vi må prøve å få tak i disse dyrebare åndelige sannheter forbundet med denne dag. Dette tørre land som kom til syne, det steg opp av havet. I Kolossenserbrevet 2. kapittel og 12. vers, der lyder det, du kan skrive det, du som skriver, de som har Bibelen med ikke skriver, de kan slå. Men skal du både slå opp og skrive, så blir det vanskelig for deg med de mange skriftsteder som er kommet nå til å sitere. Der står det i dette vers at vi er opp og reist med Kristus. Det er foreløpig gjerne en umulig sannhet for deg å forestille deg hva det der betyr. Være oppreist med Kristus. Jeg håper det, at når denne timen er slutt, så er ikke det bare et uttrykk i Bibelen, men det er en erfaring i ditt liv. Det håper jeg. Nå skal du høre. Kristi død. Den har skilt oss ifra vår stilling i Adam. Det er noe som Gud gjorde på den tredje dag. Det er ikke noe som du skal gjøre. Det er noe som Gud gjør. Gud skilte de troende i Kristi død ifra å ha sin stilling i Adam. Og Kristi oppstandelse har satt oss i en ny stilling i Kristus. Det var så mye som var nødvendig å dra fram i denne forbindelse, men jeg må vel holde meg til det som jeg før har tenkt, hvis jeg ikke skal komme på glattis. Jeg er redd for det. Men la oss nå ta for oss 2. Korinterbrev, 5. kapittel, og det er det 17. vers. Der lyder det et spørsmål. Og spørsmålet, la oss prøve å få det plassert, ikke i dag, men la oss få lov å plassere spørsmålet til mennesker som levde for 2000 år siden, hvor dette var bilder nytt. Vi ble en sånn gjengangere med, altså at vi har vanskeligheter med å få dette så friskt. Tenk oss nå at dette var sagt for første gang til oss, at vi levde i Korint. Så står det, dersom, det er altså hvis, dersom noen er i Kristus Jesus. Er det sikkert det? Inntil det spørsmålet kom, inntil det som nylig hadde hendt, inntil det var fullbrakt på Golgatas kors, så var det sant om alle mennesker at alle var i Adam og hadde sin stilling i ham. Så kommer det en forkynnelse etter døden og oppstandelsen av den Herre Jesus, som går ut på at nå er det noen i Kristus. Er dette sant? Dersom det er sant, ja, da må det ha foregått en ny skapelse. Da må Gud ha skapt noe nytt. Det er nettopp det han har gjort. På Golgata, min venn, ved Jesu Kristi død, så skapte Gud menneske nummer to. Det første mennesket skapte han i begynnelsen, som jeg har lest om her i disse skap på den sjette dag. Men det andre mennesket skapte han på Golgata. Han skapte det annet av den gode grunn at det første, det gikk tapt. Det har fått sin dom, og det er satt til side. Han har skapt et nytt. Og det nye mennesket som Gud skapte, det skapte han. Ja, la oss ta med Romerbrevet 5, jeg har det ikke oppnotert, jeg må slå det opp for å ha verset korrekt. Romerbrevets 5. kapittel, og der altså, nå kanskje kunne finne det i farten, men det skal stå her i det femte kapittel i Romerbrevet at Adam var et bilde på han som skulle komme. Den som finner det, han får sitere. 14. Romerbrevet 5:14. Adam, når Gud skapte Adam, det første mennesket, så var han bare et bilde, et forbilde, en skygge på det andre mennesket som Gud skulle skape. Det andre mennesket var i Guds tanke kanskje før det første var i hans tanke. Det andre mennesket var bestemt av Gud å bli skapt, i alle fall samtidig som det første. For når han skapte det første, så var bare det en skygge, en type på det annet. Og nå vet vi litt om det første mennesket. Og vi vet det at Adam var menneskeslektens stamfader. Og dermed når han falt i synd, så drog han hele slekten med seg i fallet. For da kan ikke komme en ren av en uren. Når de fødte barn, etterpå at de var syndere, så var barna også syndere. Men min venn, nå er det noen som er i Kristus. Det står videre der i Romerbrevet 5 at menneskene ble syndere ved den enes fall. Og like så sikkert at den enes fall hadde den virkning at alle hans etterkommere var syndere. Den siste Adam, det annet menneske, de som har sin stilling i ham, sådan som han er, sådan er og de som har sin stilling i ham. Det kommer an på stamfaderen. Og nå er altså spørsmålet, er du i Kristus Jesus? Da er det bare ett spørsmål som kan avgjøre det, og det er om du er blitt forenet med ham, som jeg sa i går, ved hans død. Og har du latt deg forene med Jesus ved hans død, så ble du forenet med han i en evig forbindelse. Du fulgte med han i oppstandelsen. Det siterte vi i går. Jeg skulle ha lyst til å ta dette så grundig som det overhovedet mulig, men når det var 7 dager i disse skapelsesdagene, når vi hadde 9 bibeltimer, så kunne ikke jeg komme klar til at det måtte bli forferdelig mye stopp i hver time. Eller så måtte jeg bare bruke 3 dager eller 1 dag. Og da hadde du ikke vært fornøyd. Så tenkte jeg, det er bedre vi tar 7 dager og så tar litt om hver dag, så at du i alle fall får rekkefølgen. Men det hadde vært nødvendig å ha bare 1 dag på et helt kurs. For så vanskelig er det, så oppfatter det så dyrebart. Det kommer ikke inn av seg selv. Du må henge på som en smed, min venn, hvis du skal få tak i. Ja. Dette verset, nå skal jeg få lov å si deg noe som skal hjelpe deg i livet fremgjennom. For jeg vet av erfaring, og vet også etter slik, så jeg kjenner situasjonen, at du vil få lov å høre disse sannhetene forkynt på en helt annen måte enn du får det hørt av meg i dag. Og det er altså en kolossal frimodighet som skal til i det hele tatt å forkynne sannheten når han blir stående så alene. Og det er slik altså at det er nesten overmenneskelig, for du blir, de folk må jo tro du er hårdmodig og innbilsk at du alene skal være vise i Israel. Men jeg vil få lov å be deg, min venn, du bør ikke ta til deg noe for det han Arnold Bjerkheim har sagt på kurset. Reis ikke hjem og si det har jeg lært av han Arnold Bjerkheim. Men det du skal gjøre med å være på kurset her, du skal reise hjem. Det har jeg lært av Bibelen. Hvis det kunne gjøre hjelp av deg til det, så ville du bli bevart ifra mye vondt. 2. Korinterbrev 5:17, som jeg har sitert nå, er det mest misforstådde vers i den forkynnelse som jeg har hørt mest av. Det blir sitert: derfor, dersom noen er i Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forganget. Se, alt er blitt nytt. Hvis det, som det sies, har med vår erfaring å gjøre, at det er den erfaring et menneske gjør når det blir frelst, at alt blir nytt, og det gamle, det er du gått forbi, da har ikke jeg opplevd frelse ennå. For her er jeg ikke kommet forbi det gamle. Og det er bitte lite som er blitt nytt her, når det gjelder erfaring. Dette har ingenting med erfaring å gjøre, dette verset. Men dette har med erkjennelse av sannheten å gjøre. I øyeblikket så kan gjerne ikke du oppfatte forskjellen mellom erfaring og erkjennelse, men skriv det i alle fall ned. Forskjell på erfaring og erkjennelse. Og dette verset har bare med vår erkjennelse å gjøre. Det er på den måten at det tørre land kan komme til syne i vårt liv. At den ser oss, erkjenner oss som et barn av den siste Adam, med en stilling i ham. Skal vi prøve å ta det? Kjødet, det er ikke blitt åndelig. Men nå, og først av nå, er det erkjent som uhelbredelig. En ting som er kondemnert, det har vært til kontroll. Veritas sine representanter går på skipsvervet når de skal ha klasse på båtene. Og hvis hans betraktning av skuter ved nøye undersøkelse finner ut dette her er ikke gagen i å referere, så skriver han ut en attest: kondemnering. Det svarer seg ikke, det er ikke muligheter for å ta det opp til behandling. Det er ikke lønnsomt. Gud har ikke på at du ble frelst, hatt deg oppe til klasse og klassifikasjon, og så skriver han ut en attest: kjødet er kondemnert. Det er hav, det blir kalt hav, det får sitt rette navn i min erkjennelse. Jeg venter ikke frukt av det som ikke kan være frukt. Skal det bli frukt i mitt liv, så må det komme fruktbart land til syne, noe nytt. Og det er da, min venn, at det tørre land kommer til syn i et frelst menneskes liv. Ja, ja. Hva er det tørre land i et frelst menneskes liv? Romerbrevet 8. kapittel og det 9. vers. Romerbrevet 8:9. Før her ifra Romerbrevet inn til det 7. kapittel, til og med det 7. kapittel, når han ender der med å rope: jeg elendige menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Så svarer han: vår Herre Jesus skal gjøre det. Og i Romerbrevet 8 så har han nok frigjørelsen ifra det dødelige legeme. Og du leter forgjeves etter de to personene som du finner inn til Romerbrevet 7. I Romerbrevet 7 står det: det dårlige jeg og det gode jeg i en kristen, så strider mot hverandre. Men i Romerbrevet 8 så er det en av disse som har gått ved døden, og det er ikke det dårlige jeg, men det er det gode jeg. Vi fant ut i går at det var Kain som drepte Abel. Det var ikke Abel som klarte å seire over Kain. Men i Romerbrevet 8 der står: sett opp! Der er det en som kommer i Abels sted. I plassen for mitt gode jeg, så kommer der en nye. Hvem er denne? Hva er det tørre land som er fruktbart og som kan bære frukt? Av Romerbrevet 8, det 9. vers som jeg nå siterer, der står det: Guds ånd bor i meg. Tror du det er tørt land? Tror du Guds ånd kan bære frukt til Guds velbehag? Haha, min venn. Det er andre boller enn bakeren sin. I det 8. kapittel og 10. vers, der står der: Kristus er i oss på tummeren. Inntil denne stund har et frelst menneske levd i erkjennelsen og troen på at jeg er i Kristus. Og for den som er i Kristus, for han er der ingen fordømmelse, og for en salighet. Det er grunnlaget for å komme til himmelen. Men grunnlaget, betingelsen for å være fruktbar for Gud, er ikke at jeg er i Kristus, men at Kristus er i meg. For hvis det skal være noe, min venn, som skal bringe frukt så Gud skal finne behag i, så må det være noe som Kristus virker i meg, ved meg og gjennom meg. Det må ikke være noe frukt av mitt kjød og noe av meg. Av nåde er jeg det jeg er, for hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Jeg har arbeidet mere enn de alle, sa Paulus, dog ikke jeg, men Kristus som har virket gjennom meg. Det er fruktbart land. Å, min venn, hvor jeg ønsker å bringe tørt land til syn i ditt liv. Tørt land som kan bringe frukt for Gud. Da, som jeg sa i går, den første dag, det hadde en person i Første Mosebok som skulle illustrere, hans biografi skulle illustrere Guds gjerninger i menneskesjelen, slik som det skjedde på første dag. Kain, Abel og Seth til sammen, deres biografier illustrerer virkningen av en annen dags gjerning av Gud i en menneskesjel. Det måtte tre personer til. Hvem av personene i Mosebok illustrerer den tredje dag? Det er i alle fall ingen vanskelighet for deg som er bittelite kjent i Skriften. Den tredje dag i Bibelen, den er en bestemte dag. Den er alltid knyttet til oppstandelsen. Han oppstod på den tredje dag. Det er bonden til oppstandelsen. Og hvem av Bibelens personer har du funnet knyttet til oppstandelsen? For meg er det ikke vanskelig å finne han. Mannen heter Noah. Noah er ikke noe bilde på et ufrelst menneske som blir frelst. Det skal jeg bevise fra Bibelen. Men Noah, Nøkkelen til forståelse av Noas historie finner du i 1. Peters brev, 3. kapittel, 20-22 vers. 1. Peter, 3:20-22. Jeg siterer ikke det, bare gir deg verset så at du kan lese det, og lese det også senere. Men der står det blant annet noe som jeg nå kan bare dra fram, at erken, det er Kristus, og vannflommen, det er dommen over denne verden. Og disse som var i erken, de ble frelst igjennom dommen til, over til, en ny jord. Prøv å holde det bildet det klart nå. Og så står det 1. Mosebok 6:9 at Noah, når du begynner å lese om Noah, Noah var en rettferdig mann, og Noah var en ulastelig mann, og Noah vandret med Gud før han gikk inn i arken. Her sitter noen på bibelkurs i kveld som er rettferdig på grunn av troen på den Herre Jesus. Tro på den Herre Jesus virka rettferdiggjørelse. Din tro blir regnet deg til rettferdighet. Du blir av Gud regnet for å være et rettferdig menneske på grunn av troen på Jesus. Du blir også av Gud beskrevet. Om Gud skal snakke om deg, så snakker han om deg som et ulastelig menneske, fordi du tror på Jesus og hans forløsning. Og videre er det sant om deg at ifra den dag av at du kom til tro på Jesus, så har du vandret med Gud. Og nå er det at Gud sier til Noah, bygg deg en ark. Bygg deg en ark. Hva er det Noah, hva slags erfaring er det Noah får ved denne handling av Gud? Jo, han lærer, som jeg har vært mye inne på dette bibelkurs, han lærer å kjenne den frelse som han allerede kommer i besittelse av. Ja, det gjør han. Lærer å kjenne frelse. På hvilken måte lærer han den? Jo, ved at han, på grunn av det at han tror på Gud, på grunn av det at han vandrer med Gud, så bringes han over i gjennomdommen, bevart, skjult i Kristus, til oppstandelsesiden. Det opplever han i sitt liv her i den verden. Vi siterte et vers, det blir litt tungt, jeg er klar over det, hvis det er alt for nytt for deg. Men vi siterte i går og forsøker å prøve oss å suge oss på det igjen i dag. Galaterbrevets 6. kapittel, det er vel det tredje siste vers. Fjerde siste vers kanskje. Der står det, Paulus sier, jeg vil ikke rose meg av noe annet enn Jesu Kristi kors. Hvorfor roste han seg av Kristi kors? Fordi at Kristi kors tok syndeskylden hans bort. Det står ingenting om det. For nå er det som frelsmenneske han roser seg av kors. Jeg vil ikke rose meg av noe annet enn Jesu Kristi kors, for ved det er verden korsfestet for meg, og jeg for verden. Her har du den erfaringen som Noah gjorde. Ah, det er en ting å rose seg av korset når det roper om forlatelse for min synd. Det er lett å rose seg av korset da. Men det er en helt annen erfaring, min venn, å rose seg av vår Herre Jesu Kristi kors når det korsfester verden for meg. Den nåværende verden som vi lever i, den ble korsfestet med Kristus for den som tror. Det er ikke bare synden du tapte, min venn, ved at du kom til troen på Jesus, men du tapte verden, og hvis det akter som et tap for deg, ja, da må du ha inn under en analyse. For hvis det er et tap for et frelst menneske, det som hendte der, billedlig den gangen, da er jeg i alle fall glad for at jeg har tapt det. Jeg er i alle fall glad for at jeg har bygd en ark som har korsfestet verden på meg. Jeg hører ikke til det. Og ikke bare det, men altså, jeg er korsfestet for verden. Dermed kom han over til det tørre land. Og jeg skal fortelle deg, du kan forsøke av andre veier, av andre oppskrifter, og bli fruktbar for Gud, og bringe frukt for Gud, så Gud skal velbehage. Jeg kan si deg det i dag, jeg i alle fall på forhånd, det vil bli et forfengt arbeid. Dette er den eneste veien til å komme over på et tørt land som kan bringe frukt for Gud til hans velbehag. Det er at du erkjenner at ikke bare synden ble tatt ifra deg ved Kristi død, men også verden, det som rommes i det uttrykket verden, det fikk sitt merke der Kristus døde. Og så tapte jeg verden, men så tapte også verden noe. Verden tapte noe. Og verden tapte meg. Jeg står i veldig glasshus i Mosby denne gangen, som jeg ikke har gjort før jeg har vært i Mosby. Her er 30-40 av de som kjenner meg ute i her. Her er de som lever sammen med meg i privatlivet. Her er de som lever sammen med meg i forretningslivet. Her er de som kan analysere meg inn og ut. Her er det. Og jeg er glad for det her. Det vet Gud igjen. Jeg sier at det er forskjell på erfaring og erkjennelse. Det stemmer ikke alltid i Arne og Bjarkheims liv i erfaring. Det er verden jeg får spesielt for. Men i erkjennelsen, og det er ikke alltid i erfaringen at jeg er tapt for verden, men i erkjennelsene, i virkeligheten er det, for jeg har opplevd den virkningen av Guds gjerning på den tredje dag. Han har skapt et tørre land til syn i mitt liv. Ja, du verden, dette her går ganske galt nå. Annen Korintia brev 5:16. Et merkelig vers, et forunderlig spørsmål igjen. Har vi kjent Kristus efter kjødet? Du, det mangler til på oss. Det er grua bøker her i Norge. Det er om de fire evangelier og mannen fra Galilea og barnet fra Betlehem og Jesus, idealisten og du verden. Og en forkynnelse av Jesus som gikk omkring og gjorde vel, så har de bildene av han ei fra ei sida i Matteus, og ei i Markus, og ei i Lukas, og ei i Johannes. Og så er det Kristus efter kjødet som folk har kjent med. Men har vi som har opplevd Guds gjerne på den tredje dagen, har vi kjent Kristus etter kjødet, så kjenner vi han dog nu ikke lenger således. Det er ikke således vi kjenner Jesus, liksom han gikk omkring og gjorde vel. Og land. Jeg sier det jo. Nei, det er ikke noe tørt land som kommer til syne i mitt liv og leser om det. Vet du hva da som kommer til syne? Da kommer det til syne bare her. For det er bare han som er tørt land, fruktbart land. Han sa selv at hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, så blir det alene. Det var bare ett hvetekorn som kunne bære frukt, mens han gikk omkring. Ja, det gjorde han. Men ta det igjen altså. Hvis det ene er død, så kom det tørt land til syne igjen hele veien. Så kom det kveitekorn inn i flere mennesker. Her er tørt land, her er noe kveite her. Så bærer folk til Guds vennerhåk. Men det har fått sitt eget navn, at Gud kalte det jord. Resten har han kalt hav. Og jeg sa, hvis du ser på globusen, så er det meste hav og minste jord. Ja, hvis du analyserer meg, ikke på preikestolen, men i forretningen der så Torell analyserer, og Hima der så Kono analyserer, så ser de meste kjøtt. Ja, det gjør de. Og så ser de minste så også et fruktbar for Gud. Det er minst. Så de ser rett. Her kunne tro at det var tort land altihop. For fanns det ikke kjøtt i det hele. Å nei. Men nå må jeg få lov å si noe her som står. Hvis det er sant, altså som det, hvis det er sant at vi er i ham, ja, da er det ikke noen mulighet for noe annet med det. Altså, da er du i ham i herlighet. Du er ikke i ham her. Men så gikk omkring i Galilea, vi fortet fra ham, og gikk omkring og gjorde vel. Nei, er du i Kristus, så er du i ham der. Det blir det. Det er ikke mulighet for noe annet. Enten er du i Kristus og er i herlighet, eller så er du ikke i Kristus og deg, da kan du ikke ha. Ja, det er sannhet. Og den som har lært dette, og ved å lære og kjenne dette, så kommer du tørre land til syne i vår liv. Det er bare på den måten du gjør. Husk du Efeserbrevet 1, 2, 3 om vår stilling i Kristus? Og så har du 3, 4 og 5. Det er 4 og 5, 6. Om du fører landet, det er fruktbart her nede. Så er det ikke synet. Så vokser du. Eller vokser ovan ifra. Det er bare stande for synet.
Det er så synet. Ja, ja. Du verden, nei, må ta, jeg må altså få ta noe i neste time av dette her, for jeg tar ikke gå forbi det. Jeg er ikke, det var meg. Men her er noe som jeg skal ta med. Hva var det som hendte for Noah når han steg ut på nyttørt land? Og når det kom til syne, en ny jord. Etter den planen. Ja, ja. Første Mosebok 8:21. Jeg skal garantere deg en velsignet stund hvis du vil spendere middagskvillen din og så lese de versene om Noah. når han gikk ut av verken, ikke det som du har nå hørt, så vil du få deg en himmelfartsdag i dag. Ja, det er mulig det. For det står i Johannes' åpenbaring at jeg var, eller jeg ble bortrykket i ånd på Herrens dag. Det er på søndagen. Men her har han faktisk Herrens dag hver dag i vek, så det går an å bli bortrykket. Enten jeg var i legeme eller utenom legeme, men legeme er ikke betinget av å nyte av himmelen min. For de som er hjemme der, de har så legeme. Så du kan ha deg en himmelfartsdag her. Du kan bli bortrykket i ånd mens du er her på kursen. Jeg vet det høres litt grann fantastisk ut, så jeg skal ikke si mer om. Men nå skal jeg si hva det står i 1. Mosebok 8:21, så det er i hvert fall ikke himmelfart. Det er i alle fall å gå tilbake på jord. Vet du hva Herren sa til Noah? Herren sa, jeg vil aldri mere forbanne jorden for menneskenes skyld. 15. vers. Nå er vannet satt. Vannet skal aldri mer. Kjødet skal aldri mer bli en flom som skal ødelegge det tørre land. Da kommer noe nytt land til syv. Det er på andre siden av det døden og dommen. Den gått over på oppstandelse sin. I erkjennelse. Ikke i erfaring. Men i erkjennelse så kommer det delvis også erfaringsmessig. Mennesket er nå satt til side til å kunne hindre Gud i det sitt. Det er det for meg himmelfart, det er ikke verket mer eller mindre. Og det som jeg skal love å ta med litt av i neste time, så hører vi her, det er om den andre delen av denne dag, og den andre biografien, og det er om Abraham. Han er biografien om det fruktbare liv som var et resultat av at det kom fruktbart land til syne. Abrahams liv forteller om troen og troens frukt. Nå går det an og bære frukt for Gud til hans velbehag. Fader i Kristus Jesus, vi sier deg takk for hver en gang vi får lov å oppleve en Herrens dag i vårt liv. Hvor det er du, Herre, som taler til vårt hjerte og taler på en sådan måte at vi forstår, kan oppfatte det og kan få nyte sødmen av ditt ord. Nå ber vi om, la alle som er til stede her få lov å gjøre denne lykkelige erfaring i sitt liv. Når de nå har gjennom undersøkt sitt liv og seg selv og ikke funnet noe, bare det som er ondt. Ingenting som er i stand til å være frukt for deg, Herre Jesus. Da det kommer noe tørt land til syne fra noen på dette gøst. Som er i stand til å være frukt her i denne verden til velbehag for deg. Amen.